Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i և AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր ուրբաթ 2024 թվականի մարտի 29-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի ֆարվարդին ամսվա 10-ն է։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարման Արփի Ալավերդյանն ու Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթեր կհերարցակվի Ղուրանի Ահզաբ սուրայի այանները։ Այնուհետև ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք ելք դեպի լույս հաղորդաշարի հերթական համարը, որին կհաջորդի պոդքաստ աշխարհի պատմության խորագրով։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ Ալհամդուլիլլահի լզի լահու մա ֆիս սամավաթի ու մա ֆիլ արդի ու լահուլ համդու ֆիլ ախիրա وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم
Այս հաղորդման ընթացքում կլսենք Սաբա սուրայի առաջինից 5-րդ հայաները։
Գովյալ է Աստված, երկինքների ու երկրի տիրապետությունը նրանն է։ Հանդերձյալ կյանքի փառքը նույնպես Աստծուն է։ Նա իմաստուն է ու գիտի, թե ինչ է մտնում աշխարհ ու ինչ է դուրս գալիս աշխարից, գիտի, թե ինչ է իջնում երկնքից ու ինչ է բարձրանում երկինք, Աստված գտած է և գիտի ամեն ինչ։ Անհավատներն ասում են, հարության ժամը չի գալու, ասա նրանց, երդվում եմ Աստծով, որ այդ ժամը գալու է, հավիտենականը, ով ծանոթ է գաղտնիքներին, հաշիվ է պահանջելու ձեզնից, նրա աչքից անգամ մի հյուլե չի վրիպելու երկինքներում ու երկրում, նույնիսկ նրանից ավելի փոքր բանը ինչպես և ավելի մեծը, որ գրված է հայտնության գրքում, որպեսզի այն հավատացյալներին, որ բարիք են գործել առատորեն վարձատրի, նրանք վայելելու են Աստծու ողորմությունը և մեծ արժեք ապրուստի միջոցները, այն ամբարիշտը, որը ցանկանում է ժխտել մեր այաները, որպեսզի մեզ տկարացնի ամենասոսկալի չարչարանքների զոհն է դառնալու։
Բարի երեկո հարգելյուն կնդիրներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։
<Sess-> Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Հայերեն ռադիոժամ շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, լուրերը հաղորդում են Արթին Ալավերդյանը և Արփի Ալավերդյանը։
Այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Գազայի ժողովրդի դիրքորոշումը վիճարկել է անարդար աշխարակարգը, ասել է Իրանի նախագահը։ Սիունիսական ռեժիմի ավիահարվածները Սիրիայի վրա սպառնալիք են միջազգային խաղաղության ու անվտանգությանը, նշել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Ալ-Շաֆա հիվանդանոցում գտնակահարվել է 200 պաղեստինցի։ Իրանն աջակցում է դիմադրության ճակատին և պաղեստինին, ասել է Իրանի խորհրդարանի նախագահ Ղալի Բաֆը։ Վարսեն Աղաբեկյանը նշանակվել է Պաղեստինի արտաքին գործերի և արտագաղթի հարցերով պետնախարար, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Գազայի ժողովուրդը ոչ միայն չսպասեց որոշ իսլամական երկրների և կառավարությունների աջակցությանը, այլև Իրան նախադեպ դիմադրությամբ վիճարկել է անարդար աշխարակարգը։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության փոխանցումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայսին Պաղեստինի Իսլամական Ջիհադ Շարժման գլխավոր քարտուղար Զիադ Նախալեյի հանդիպման ժամանակ բարձր գնահատել Գազայի դիմադրության խմբերի խիզախությունը սիոնիստների հանցագործությունների դեմ և ընդգծել Պաղեստինյան խմբերի միասնությունը, նշելով, որ Գազան այսօր Պաղեստինի ժողովրդի դիմադրության հավատքի ու թոկունության հաղթանակի ասպարեզն է, սիոնիստական ռեժիմի և ԱՄՆ-ի մութ և բռնաճնշողության ու աննախադեպ հանցագործությունների դեմ։ Իսլամական Իրանի նախագահը մատնանշել է դիմադրության խմբերի և Պաղեստինի ժողովրդի խոսույթի գերակայությունը, ապացուցելու դիմադրության ու տոկոնության տարբերակի, որպես սիոնիստական բռնազավթիչ ռեժիմի դաժանության ու հանցավորությանը դիմակայելու միակ տարբերակ իրավացիությունը, հատկապես աշխարհի քաղաքական էլիտաների համար, ինչպես նաև այս ռեժիմի անպարտելիության թեզի սուտ լինելը, և հավելեց, որ Գազայի ժողովուրդը նաև ապացուցեց, որ այս ռեժիմը հավատարիմ չէ որևէ օրենքի, միջազգային պայմանագրի և մարդասիրական սկզբունքների ցանկացած մակարդակում։ Ռայսին ընդգծել է, որ Պաղեստինը դիմադրության իրավունք ունի նույն պատճառով, որ կյանք ունենալու իրավունք ունի, և յուրաքանչյուր ոք, ով մերժում է Պաղեստինյան դիմադրությունը, իրականում մերժում է Պաղեստինի կյանքի իրավունքը։ Պաղեստինի Իսլամական Ջիհադ Շարժման գլխավոր քարտուղար Զիադ Նախալեյին նույնպես բարձր գնահատել Իրանի ժողովրդյան մնացորդ աջակցությունը Գազայի ժողովրդի դիմադրության և տոկունության գաղափարներին, ասելով, որ այսօր Պաղեստինյան ժողովուրդը իր տոկունությամբ անակնկալի է բերել սիոնիստ թշնամուն և նրա դաշնակիցներին, հատկապես Միացյալ Նահանգներին։ Պաղեստինյան Ջիհադ Շարժման գլխավոր քարտուղարը երախտագիտություն է հայտնել դիմադրության առանցքի աջակցությունը Պաղեստինյան ժողովրդի նկատմամբ, հավերելով, որ այդ անզուգական աջակցությունն ու սատարումը Գազայի ժողովրդի և պաղեստինցի մոջահետների ոգին վարշացնելուց բացի պարունակում էր այն կարևոր ուղերձը, որ պաղեստինյան ժողովուրդը սիոնիստական թշնամու դեմ պայքարում միայնակ չէ։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, որ սիունիստական ռեժիմի ավիահարվածները Սիրիայի Հալեպ նահանգի տարածքների վրա միջազգային օրենքների ու կանոնակարգերի ակնհայտ խախտում է, ինչպես նաև խախտում է այս երկրի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը և լուրջ սպառնալիք է տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղության և անվտանգության նկատմամբ։ Հինգշաբթի երեկոյան Սիրիայի Հալեպ նահանգի տարածքների վրա սիունիստական ռեժիմի օթային հարձակման արդյունքում զոհվել են մի շարք սիրիացի զինվորականներ և քաղաքացիական անձինք։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության և մամուլի գլխավոր վարչության հաղորդագրության համաձայն Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասերքյանն ինչաֆին իր ցավակցությունն ու կարեկցանքը հայտնելով Սիրիայի կառավարության ժողովրդին, հատկապես այս սարսափելի հարձակումների զոհերի և տուժածների ընտանիքներին, հավելեց, որ Իսրայելի ցեղասպան ռեժիմի հարձակումները Սիրիայի վրա միջազգային օրենքների և կանոնակարգերի բացահայտ խախտում է, ինչպես նաև խախտում է այս երկրի ինքնիշխանությունը ու տարածքային ամբողջականությունը և լուրջ սպառնալիք տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղության և անվտանգության դեմ։ Ուստի անհրաժեշտ է, որ միջազգային հանրությունը և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այդ ագրեսիվ հարձակումները դատապարտելուց բացի ձեռնարկեն կանխարգելիք միջոցներ և պատասխանատվության ենթարկեն ագրեսոր սիունիստական ռեժիմին։ Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը հայտարարել է, որ սիունիստական ռեժիմի հարձակումները, որոնք միաժամանակ համակարգված են Սիրիայի տարածքների վրա Սիրիայում ահաբեկչական խմբավորումների հարձակումների հետ, ակնհայտորեն ապացուցում է Իսրայելի ահաբեկչական ռեժիմի աջակցությունը Սիրիայում ահաբեկչական խմբավորումների և հոսանքների նկատմամբ, որոնք երկար տարիներ շարունակ սպառնում են Սիրիայի ազգային անվտանգությանն ու տարածաշրջանի անվտանգությանը և զոհաբերել են հազարավոր անմեղ քաղաքացիների կյանքը իրենց և իրենց աջակիցների չարաբաստիկ նպատակների համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը, հիշեցնելով Գազայի հատվածում սիոնիստ բռնազավթիչ ռեժիմի պարտությունն ու խայտառակումը, ասել է, որ Սիրիայի վրա ագրեսիվ հարձակումները տարածաշրջանում ճգնաժամը շարունակելու և ընդլայնելու հուսահատ և նվաստացուցիչ փորձ են, նպատակ ունենալով վերականգնել այս ռեժիմի պարտված կերպարը Պաղեստինյան ազգի և դիմադրության խմբերի դիմաց, իսկ այս վտանգավոր արկածախնդրությանը դիմակայելը, որը խախտում է տարածաշրջանի անվտանգությունն ու կայունությունը, միջազգային և համաշխարհային պարտականություն է։
Պաղեստինի ինքնավարության լրատվական գրասենյակը հայտարարել է, որ սիոնիստ զինվորները Ալ-Շաֆա հիվանդանոցում սպանել են ավելի քան 200 պաղեստինցի պաղստականների և 5 բժշկի ու այլ աշխատակիցների։ Հաղորդվում է, որ հարձակման ժամանակ սիոնիստները գերի են վերցրել մոտ 1000 հոգու։ Անցած երկու շաբթի օրվանից Իսրայելի բանակը շրջափակել է Ալ-Շաֆա հիվանդանոցը, հայտարարելով, թե այնտեղ պատսպարվել են պաղեստինցի մարտիկներ։ Հաղորդման համաձայն հիվանդանոցի բժշկական անձնակազմը և փախստականները կամ պետք է մնան ռմբակոծությունների տակ կամ փորձեն լքել տարածքը, սակայն այդ դեպքում կենթարկվեն հարցաքննության, խոշտանգումների կամ մահապատժի։ Գրասենյակը հայտարարել է, որ Գազայի պատերազմում ԱՄՆ-ն սիոնիստական ռեժիմի իրական գործընկերն է և այդ գործողությունների համար պատասխանատվությունը կրում է միջազգային հանրությունը։
Պաղեստինի իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղար Զիադ Նխալեի հետ հանդիպմանը Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը նշել է, որ Իրանն իր համոզմունքների հիմամբ և Իրանի իսլամական հանրապետության գերագույն առաջնորդի առաջնորդությամբ աջակցում է դիմադրության ճակատին և Պաղեստինին։ Բարձր գնահատելով դիմադրության ճակատի և Պաղեստինի ժողովրդի դիմակայությունը սիունիստական օկուպացիոն ռեժիմի դեմ, Ղալիբաֆն ասել է. Ալ-Ախսայի փոթորիկ գործողությունը շրջադարձային էր Պաղեստինի, իսլամական աշխարհի և ամբողջ մարդկության պատմության մեջ։ Անդրադառնալով դիմադրության և պաղեստինցիների վերջին հաղթանակներին, Ղալիբաֆն ասել է. «Շուրջ 25 շաբաթ շարունակվող անհավասար պայքարից հետո պետք է հարգել Գազայի բոլոր նահատակների հիշատակը, ովքեր հնարավորություն են ստեղծել սիունիստական օկուպացիային դիմակայելու համար»։ Պաղեստինի իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղարը, ով պատվիրակության գլխավորությամբ ժամանել է Թեհրան, ասել է, որ դիմադրությունն Իսրայելի օկուպացիոն ռեժիմին դիմակայելու միակ միջոցն է։ Նա հավելել է, որ Իրանն իր բոլոր կարողություններով աջակցել է դիմադրության ճակատին։ Զիադ Նախալեն հավելել է, որ Պաղեստինի ժողովուրդն այսօր պայքարում է ոչ միայն Իսրայելի ցեղասպան ռեժիմի, այլև Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ արևմտյան երկրների դեմ, որոնք Պաղեստինի ժողովրդի դեմ պայքարում են ոչ միայն զենքով, այլ նաև Իսրայելի բռնազավթիչ ռեժիմին քաղաքական աջակցություն ցուցաբերելով, իսկ միջազգային կազմակերպություններն աջակցում են այդ երկրներին։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության տվյալներով 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների սկզբից վեր զոհվել ավելի քան 32,500, վիրավորվել 74,980 պաղեստինցի, որոնց մեծ մասը կանայք ու երեխաներ են։
Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասը հաստատել է նոր կառավարության կազմը Մուհամեդ Մուստաֆայի գլխավորությամբ, հայտնում է WAFA Պաղեստինյան գործակալությունը։ Նոր կառավարության կազմում հայազգի ներկայացուցիչ կա, Վարսեն Աղաբեկյանը նշանակվել արտաքին գործերի և արտագաղթի հարցերով պետնախարար, իսկ Մուհամեդ Մուստաֆան վարչապետի պաշտոնի հետ մեկտեղ նոր կաբինետում կզբաղեցնի Պաղեստինի արտաքին գործերի նախարարության ղեկավարի պաշտոնը։ Նոր ղեկավարությունը նախագահի առջև երթվելու է հաջորդ կիրակի 2024 թվականի մարտի 31-ին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ առաջիկայում Իրանի և Թուրքմենստանի միջև առևտրի ծավալը զգալիորեն կաճի, նշելով, որ իրականացվում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի Աշխաբադ այցի նախապատրաստական աշխատանքները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, որ երկու երկրների միջև առևտրի ծավալները աճում են, անդրադառնալով բարեկամության ամբարտակից օգտվելու և ամբարտակի ջրի նկատմամբ Թուրքմենստանի ուրավունքի և այդ կապակցությամբ Աֆղանստանի ծրագրերի շուրջ խորհրդակցություններին։ Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, որ համապատասխան հանձնաժողովը ջանքեր կգործադրի, որպես Իրանի և Թուրքմենստանի տիրույթից դուրս այս ամբարտակի հետ կապված ծրագրերը չազդեն երկու երկրների ջրային իրավունքների վրա։ Ուրբաթ Առավոտյան Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդուլլահյանը, ով մեկնել էր Թուրքմենստան, այդ երկրի պաշտոնյաների հետ խորհրդակցությունների նպատակով վերադարձել է Թեհրան։ Աշխաբադ կատարած այցի շրջանակներում Ամիր Աբդուլլահյանը հանդիպել է Թուրքմենստանի ազգային առաջնորդ և ժողովրդական նպատակահարմարության խորհրդի նախագահ Խարբանգալի Բարդի Մոհամմադովի, նախագահ Սարդար Բարդի Մոհամմադովի և արտաքին գործերի նախարար Ռաշիդ Մորդաևի հետ։ Երկու երկրների պաշտոնյաները քննարկել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող, այդ թվում տնտեսական և առևտրային ոլորտի, տարածաշրջանում տարածման, էներգետիկ և ջրային ռեսուրսների հետ կապված հարցերի շրջանակ, ընդգծելով բարեկամության ամբարտակի պահպանման ուղղությամբ համագործակցության անհրաժեշտությունը։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շատ զարմացած էր, որ Փաշինյանը Պրահայում Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս։ Այս մասին ԻզՌՈՒ-ին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը, բայց երբ 2022-ին Պրահայում այսպես կոչված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովում, որը Մակրոնի մտածածներ, նրանք փաստաթուղթ ստորագրեցին Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ներկայությամբ, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է, մեզ ոչ ոք այդ մասին տեղյակ չէր պահել։ Այնուհետ Պուտինը հաջորդ հանդիպման ժամանակ Փաշինյանին ասել էր, մենք զարմացած էինք, որ դուք այդպես որոշեցիք, որևէ բացատրություն չեղավ, քանի որ Փաշինյանը մեզ միշտ խնդրում էր չմոռանալ, որ վերջին 3 տարիների ջանքերին զուգահեռ պետք է ինչ-որ կերպ լուծել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, և մենք դա անում էինք, նշել է Լավրովը։
Մենք ամբողջ սրտով Հայաստանին մաղթում ենք խաղաղություն, կայունություն և բարգավաճում, այսօր կայացած ճեպազրույցում ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հայաստանն անցել է իր պատմական դժվարին ճանապարհը, որը ներառում էր ցեղասպանություններ, սեփական ինքնիշխանության պահպանություն, պայքար իր մշակույթի համար, տարածքային բարդ վեճեր, խնդիրներ, հակամարտություններ։ Այս երկիրն ու այս ժողովուրդն արժանի են խաղաղ ապրելու և ոչ մի դեպքում չդառնա սակարկության, առարկա, արևմտյան, բարեխիղճ քաղաքական գործիչների ձեռքում։ Հայաստանը մեզ համար դաշնակից է, երկիր ու ժողովուրդ, ում հետ մենք երկարամյա պատմական կապեր ունենք, ուստի մեր ամբողջ սրտով մաղթում ենք խաղաղություն, կայունություն և բարգավաճում այս պետությանը և այս երկրի և ժողովրդի հանդեպ սիրո և պրագմատիզմի տեսակետից, այս բարեկեցությունից է կախված ողջ տարածաշրջանի բարեկեցությունը, բայց մենք ցավոք տեսնում ենք, թե ինչպես արևմուտքը, բավականաչափ խաղալով և կոտրելով Ուկրաինային, Նրան առանց ձերքի ու ոտքի հնամաշ տիկնիկի պես անկյուն նետելով սկսեց նոր զոհեր փնտրել։ Հանկարծ այս նոր զոհը չի լինի Հայաստանը, որին կգայթը կղեն ու կխապեն, ասել է Զախարովան։ Հայաստանը իրոք պատմականորեն փորձ ուներ և գիտի, թե ով է միշտ օգնության հասել, նշել է նա։
Հրեական լոբին իր ուրույն տեղն ունի ամերիկյան արտաքին քաղաքականության ձևը որման մեջ, չնայած հրյանները կազմում են ամերիկայի բնակչության ընդհանրը 3%-ը, նրանք կարողացել են դառնալ ամերիկյան ուժային կառուցվածքում ամենազդեցիկ էթնիկ փոքրամասնությունը։ ԱՄՆ-ի հրեական լոբին տարբեր օրակարգեր ունի, սակայն նրանց հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած է ԱՄՆ-Իսրայել հարաբերությունների վրա։ Իսրայելին աջակցելու լոբի ջանքերը մի շարք հրեական կազմակերպությունների համատեղ արդյունք են, որոնց թվում կարևոր է հասարակության հետ կապերի ամերիկա-իսրայելական կոմիտեի դերը որպես ամենահզոր և հայտնի ամերիկյան հրեական կազմակերպություն։ Այս կազմակերպությունը պատասխանատու է ամերիկայի հրեական կազմակերպությունների մեծ մասի գործունեությունը պլանավորելու և համակարգելու համար և առանցքային դեր է խաղում սիոնիստական շահերի ամերիկյան քաղաքականության համակարգման գործում։ Այս համակարգումը տեղի է ունենում կոնգրեսի անդամների և գործադիր իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ շփման և կառուցողական հաղորդակցության միջոցով, մինչև Իսրայելի օգտին օրենսդրական նախաձեռնությունների ձևավորում, որոնք երաշխավորում են այս ռեժիմի գոյատևումը և անվտանգությունը։ AIPAC-ի արդյունավետության հիմնական պատճառներից մեկը նրա ազդեցությունն է ԱՄՆ կոնգրեսում, որտեղ Իսրայելը գործնականում զերծ է քննադատությունից, թեև կոնգրեսը երբեք չի խուսափում վիճերի հարցերի քննարկումից, երբ խոսքը վերաբերում է Իսրայելին, հավանական քննադատները լռում են և հազվադեպ է քննարկում լինում։ AIPAC-ի ազդեցություն այնպիսին է եղել, որ շատ դեպքերում այն ստիպել է ամերիկացի պաշտոնյաններին իրենց կամքին հակառակ իրենց քաղաքականությունը համապատասխանեցնել Իսրայելի քաղաքականությանը։
Կովկասի հարցերով փորձագետը կանխատեսում է, որ Երևանի ու Մոսկվայի միջև լարվածությունն այս տարի կմեծանա։ Իլնայի հետ հարցազրույցում Ղասեմ Մոմենին անդրադարձել է անցած տարի Կովկասում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձություններին, հավելելով, որ Ռուսաստանը բախվել է լուրջ մարտահրավերների։ Նա նշել է, որ Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մասին և նույնիսկ քննարկել ռուսական զորքերի դուրսբերումը Երևանի օդանավակայանից, որոշակյորեն հակվելով դեպի Եվրամիություն և Արևմուտք, ինչը ցույց է տալիս, որ այս տարի Կրեմլը Երևանի հետ կապված մարտահրավերների առաջ է կանգնելու։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանում ավելացել են օտարերկրյա ներդրումները, այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Չնայած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դաժան պատժամիջոցների սրմանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներդրումների և տնտեսական ու տեխնիկական աջակցության կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Աբուլ-Ֆազլ Քոդեին հայտարարեց երկրում օտարերկրյա ներդրումների ավելացման մասին։ Ըստ Քոդեի, 5,531,000,000 հաստատված օտարերկրյա ներդրումները վավերացվել են արտասահմանյան ներդրումների խորհրդի կողմից և հաստատվել տնտեսական հարցերի և ֆինանսների նախարարի կողմից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միշտ եղել է արտասահմանցի ներդրողների ուշադրության կենտրոնում իր տարածաշրջանային, աշխարհագրական, գերազանց դիրքի և տնտեսական ու ներդրումային հսկայական կարողությունների առկայության բերումով, ինչպիսիք են հանքերը, տարանցումը, էներգիան և տարբեր գրավիչ շուկաները։ Վերջերս Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազատ գոտիներում ներդրողների համար կազմվել և պատրաստվել է 600 ներդրումային փաթեթ, ինչը ցույց է տալիս Թեհրանի վճռականությունն ու ուշադրությունը հատուկ տնտեսական գոտիների նկատմամբ։ Այս 600 ներդրումային անանուն փաթեթները, հաշվի առնելով հարմարությունները, պատրաստվել են ներդրողների համար և ցանկացած արտասահմանցի ներդրող, ով մտադիր է ներդրումներ կատարել այս ոլորտներում, կարող է ընտրել այս փաթեթներից մեկը։ Հսկայական հարստությունից բացի նկատի առած դյուրությունները ևս կարևոր ու արդյունավետ են Իրանում օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու համար։ Անկասկած ներդրումային լիցենզիա տրամադրելուց առաջ անհրաժեշտ է ձեռք բերել մի շարք նախնական լիցենզիաներ, ինչպիսիք են հիմնադրման և շահագործման լիցենզիան, որոնց ստացման գործընթացը հեշտացել է և նախնական լիցենզիաների տրամադրման ժամկետը կրճատվել է։ Ուստի, ըստ օտարերկրյա ներդրումների կազմակերպության վիճակագրության, վերջին երկու տարում հաստատվել է 10 միլիարդ 765 միլիոն դոլարի 401 օտար երկրյա ներդրումային ծրագիր, այդ թվում 10 միլիարդ 254 միլիոն դոլար արժեղությամբ 360 նոր նախագծեր և 511 միլիոն դոլար արժեղությամբ կապիտալի ավելացման 41 նախագիծ։ Տնտեսական հարցերով փորձագետ Իսմայիլ Բաղերին ասում է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարբեր շուկաները տարածաշրջանի ամենագրավիչ շուկաներից են օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման համար։ Իլլերումն կառավարության պոտենցիալ կարողությունների վերջին տարիներին կառավարությունը օտարերկրյա ներդրումների համար նկատի առել լայն հնարավորություններ, որոնք ներառում են անհրաժեշտ լիցենզիաների ստացման դյուրացումը և Իրանը որպես հաղորդակցության կարողի արտահանման շատ հարմար հարթակ է համարվում։ Միևնույն ժամանակ օտարերկրյա ներդրումային ուղիների դիվերսիֆիկացումը բանկային համակարգերի միջոցով և որոշ նոր կապիտալների ավելացումը, ինչպիսիք են ոսկին և թանկարժեք մետաղները, գրավել են օտարերկրյա ներդրողների ուշադրությունը, այնպես որ Ռուսաստանի, Չինաստանի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ներդրողները, ինչպես նաև արտասահմանում, այդ թվում Թուրքիայում, Իրաքում, Աֆղանստանում և Հնդկաստանում ապրող իրանցիները ներդրում են կատարել արդյունաբերական տարբեր, այդ թվում գյուղատնտեսական ծառայությունների մատուցման, շինարարության, ջրամատակարարման, էլեկտրաէներգիայի, գազի, տրանսպորտի, հաղորդակցության և հանքային ոլորտներում։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն վերջին երկու տարում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում արդյունաբերության ոլորտում իրականացվել են 399 օտարերկրյա ներդրումային նախագծեր շուրջ 3.8 միլիարդ դոլար արժեղությամբ, գյուղատնտեսության ոլորտում 62 նախագծ 580 միլիոն դոլար արժեղությամբ, ծառայությունների մատուցման ոլորտում 48 նախագծեր 617 միլիոն դոլար արժեղությամբ, նավտային ոլորտում 5 խոշոր նախագծեր 4.8 միլիարդ դոլար արժողությամբ և դեռ ջանքեր են գործադրվում օտարերկրյա ներդրումների ներգրավումն ավելացնելու համար տրամադրելով ավելի շատ դյուրացումներ և ներկայացնելով ներդրումային հնարավորություններ։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա մրնակատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Իրանում ավելացել են օտարերկրյա ներդրումները։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20:21 րոպե, հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած Աստծո, ողջույն հղելով բարության Մարգարե Մուհամմադյան Մարիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի Մաչերի մեկնաբանությամբ։ Թանկագին բարեկամներ, այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Սաֆատ Սուրայի 114-րդ այայից մինչև 122-րդ այաները։ Ծրագրի սկզբում ձեզ կներկայացնենք Սաֆատ Սուրայի 114, 115 և 116-րդ այաներ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين
محسسين وآهارونين وغوغيتينك مرشنور نروف Իրենց ու իսրայելցիններին ազատեցինք տանջանքներից, մեր զորավոր պաշտպանությունն օգնեց նրանց հաղթել։
Այս այաններն այն բարիքների մասին են, որ Աստված շնորհեց Մովսեսին ու իր եղբայր Ահարոնին։ Այաններն ասում են, որ Աստված նրանց բարիքներ տվեց, այնուհետև մանրամասնելով, թե ինչ բարիքներ այաններն ասում են։ Առաջին բարիքը, որ շնորհեց Մովսեսին, Ահարոնին ու Իսրայելի ժողովրդին Փարավոնի լծից ազատագրումն էր եւ հաղթանակը թշնամիների նկատմամբ։ Փարավոնը Եգիպտոսի արյունարբու ցակավորն էր, նա մարդկանց ստրկացնում էր, կանանց որպես աղախիներ վերցնում իսկ տղաներին գլխատում։ Այս պայմաններում Մովսեսն Աստծո կողմից առաքելությունը ստացավ փրկել Իսրայելի ժողովրդին։ Հավատալով Աստծուն, նա հնարավորություն ստեղծեց Իսրայելի ժողովրդի ազատագրման համար ու նրանք փրկվեցին տարապանքներից։ Աստծո շնորհիվ եւ նրա կամոք Իսրայելի ժողովուրդն անցավ Նեղոս գետն, իսկ Փարավոնն ու նրա զորքը գետում խեղդվեցին։ Հենց այս պատճառով նրանք առանց որևէ զենքի հաղթեցին Փարավոնին ու իր զորքին։ Փարավոնի ոչնչացումից հետո Իսրայելի ժողովուրդը տիրացավ նրա հարստությանը պալատներին ու այգիներին։ Այս այաներից սովորում ենք մեկը, հիշելով, թե Աստված ինչ բարիքներ է ընծայել նախորդ մարգարեներին, ավատացիալների սրտերին հանգստություն է իջնում։ Երկու, վշտի վերացումը եւ հոգեբանական ճնշումներն ու խաղաղությունը հասնելն Աստծո բարիքներից են։ Եվ երեք, Աստծո մարգարեներն ու առաքյալները մշտապես մտածել են ժողովրդի մասին, սրտացավորեն են վերաբերվել նրանց եւ կիսել նրանց վիշն ու տարապանքը։ Աստծո մարդիկ այն մտահոգությունից կազատվեն այն ժամանակ, երբ չարիքի ենթարկված մարդիկ ազատվեն բռնությունից ու խաղաղ կյանք ունենան։ Թանգագիները ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնեմ Սաֆատ սուրայի 117-ից մինչև 119-րդ այաները։
وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين
մենք Մովսեսին ու Ահարոնին տվեցինք Աստվածային գրքերը ու նրանց առաջնորդեցինք ուղիղ ճանապարհով, ապագա սերունդները պիտի փառաբանեն նրանց անունները։
Այս այաները խոսում են այն մասին, որ Աստծո ամենամեծ բարիքը եղել է երկնային գրքի ուղարկելը, հասարակությանն առաջնորդելու դեպի փրկություն ու երջանկություն։ Պարզ է, որ Փարավոնի լծից ազատված հասարակությունն օրենքի եւ Աստվածային առաջնորդի կարիք է ունեցել, որպեսզի նորից չենթարկվի բռնության։ Ուստի Թորան ուղարկվեց Իսրայելի ժողովրդին, նրանք ունեին Մովսեսի նման հզոր առաջնորդ, ինչը համարվում է Աստվածային բարությունն Իսրայելի ժողովրդի նկատմամբ։ Այս այաներից սովորում ենք մեկը, փրկվելով բռնությունից մարդիկ հնարավորություն են ստանում առաջնորդվել դեպի Աստված։ Երկու, երկնային գիրքը մարդկանց սովորեցնում է ճիշտ ապրել եւ հեռու մնալ մոլորությունից։ Երեք, Աստված ղուրանում բարձր գնահատել իր առաքյալներին, իսկ բարի անունը բոլոր մարգարեների հարստությունն է եղել, որի ականատես ենք եղել պատմության ընթացքում։ Թանգագիներ ծրագրի վերջին հատվածում դեր ուշադրությանը կհանձնենք Սաֆատ սուրայի 120, 121 եւ 122-րդ այաները։
Սալամուն ալա Մուսա ու Հարուն իննա կզալիկ նջզիլ մուհսինին իննահումա մին իբադինալ մումինին։
Խաղաղություն Մովսեսին ու Հարունին, այսպես ենք բարձադրում առաքինիններին, նրանք երկուսն էլ եղան մեր հավատարիմ ծառանները։
Այս այաները խոսում են Մովսեսի ու Ահարոնի մասին, թե ինչպես Աստված նրանց ողջունեց, որպեսզի հավատացյալները սովորեն ու մշտապես ողջունեն Աստվածային մարգարեներին ու գնահատեն նրանց արածը։ Այնուհետև այաներն ասում են, այս երկու մարգարեների ու հավատացյալների նկատմամբ մեր գթությունը շարունակական է եւ պատմության ընթացքում ով մարդկանց նկատմամբ հավատացյալ եւ արդարամիտ ճշտապահ եւ բարի լինի, կարժանանա նման շնորհի։ Վերջին այան Մովսեսի ու Ահարոնի մասին է եւ այն ասում է. Նրանք մեր հավատացյալ արարածներն են։ Այս բնութագրումը Ղուրանում մշտապես կա եւ նրանք որպես Աստծո արարածներ են ներկայացվում։ Դա նշանակում է, որ մարգարեները լիովին հնազանդվում են Աստծո հրամաններին, հագարակային մարդկանց, որոնք չեն հնազանդվում եւ կատարում են միայն այն արարքները, որոնց պատճառը եւ իմաստը հասկանում են։ Այս հայաներից սովորում ենք 1. Աստվածային մարդկանց ողջունելը Աստվածահաճո արարք է, 2. Կրոնի իմաստը մեկնաբանելն Աստվածային գործ է, որ անում են Աստծո մարդիկ, եւ 3. Բարեգործ մարդկանց նկատմամբ Աստծո բարիքները եղել են մարդկության ողջ պատմության ընթացքում։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց եւս Եկտեպի լույս հաղորդաշարից մեկ թողարկում, մի շնոր հանդիպում, աղթում ենք ձեզ ամենալավն ու բարին։
Բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում podcast աշխարհի պատմությունը խորագրով։ Ողջույն հարգելի բարեկամներ, առաջիկա ռոպենների ընթացքում ձեզ հետ ենք լինելու աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդքասթի 9-րդ մասով։ Էրտ Արաբիկ Արաբական լրատվական գործակալության կամ նույն ինքը Ռաշա Ալիոն փոխանցմամբ 2023 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Ֆրանսիայի կառավարությունը հայտարարեց, որ առաջիկա օրերին իր զորքերը դուրս է բերելու Նիգերից։ Ֆրանսիան Նիգերում ունի մոտ 1500 զինծառայող, եւ Մակրոնն ավելի վաղ ասել էր, որ այդ ուժերի աստիճանական դուրսբերումն աֆրիկյան այս երկրից կավարտվի մինչև այս տարվա վերջը։ Նիգերում իշխող ռազմական խորհուրդը նույնպես ողջունել է Փարիզի որոշումը զորքերը դուրս բերել կապված եւ երկրի ազգային հերոստատեսության միջոցով հայտարարել է. «Սա նոր քայլ է ինքնիշխանության ճանապարհին, սա պատմական պահ է, որն ապացուցում է Նիգերի ժողովրդի կամքնու վճռականությունը, ցանկացած անձ, հաստատություն կամ ռեժիմ, որի գոյությունը սպառնում է մեր երկրի շահերին, ուզեն թե չուզեն, ստիպված պետք է լքեն մեր պապենական հողը»։ Ֆրանսիացի զինվորականները լքում են Նիգերի տարածքը այն դեպքում, երբ ավելի վաղ տեղի զինված ուժերի ճնշման տակ ստիպված էին լքել Մալին ու Բուրկինաֆասո։ Սա աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 9-րդ էպիզոդն է։ Սա պատմություն եւ հիշողություններ են գործարքների, մարդկանց ապրանքների եւ այն ամենի մասին, ինչ մենք անվանում ենք մարդու իրավունքներ։ Հազար 1789 թվականին ամբողջ Ֆրանսիայում տեղի ունեցավ մեծ հեղափոխություն։ Ֆրանսիայի ժողովուրդը դեմ էր դասակարգային կարգերին ու միապետական իշխանությանը, եւ իր համբերության բաժակը լցվել էր իրենց թագավորների ճնշումներից։ Նրանք հանրապետական համակարգ էին ուզում եւ իրենց հեղափոխությունը ձևավորեցին հավասարության, եղբայրության եւ ազատության կարգախոսով։ Ֆրանսիացիները գրեթե 10 տարի պայքարեցին իրենց գաղափարները կյանքի կոչելու համար եւ վերջապես կարճ ժամանակով ճաշակեցին հաղթանակի բերկրանքը։ Հաղթանակից հետո իրենց հեղափոխության սկզբունքներով նրանք հրապարակեցին մարդու իրավունքների հռչակագիրը եւ ըստ դրա ըստերկությունը հայտարարեցին զազրելի արարք ու վերացրին այն։ Սակայն այս հարցում նրանք բախվեցին բազմաթիվ խնդիրների։ Այն ընկերությունները, որոնք օգտագործում էին պական աշխատանքը, իրենց արտադրանքն արտադրելու համար հասան սննկացման աստիճանի, զրոյացվեցին նրանց կողմից վճարվող հարկերը, վերացան ըստերկավաճառների կողմից վճարվող մաքսատուրքերը եւ կառավարության եկամուտները զարմանալիորեն կրճատվեցին։ Թերևս հենց այս խնդիրներն էին, որ ֆրանսիացիների ուշադրությունը սևեռվեց ստրկավաճառների եւ ապահովագրական ընկերությունների միջև վեճերի վրա։ Ամերիկյան մայրցամաքի հայտնաբերումից եւ աշխարհի արևելքում եւ արևմուտքում նոր երկրամասեր նվաճելուց հետո ապրանքների առևտուրն ու փոխադրումը մեծապես ընդլայնվեցին, իսկ մայրցամաքների միջև
ճանապարհորդող նավերի թիվը բազմապատկվեցին, ծովային ճանապարհորդությունների դժվարությունը և օվկիանոսներում հնարավոր պատահարները ստիպեցին վաճառականներին ապահովագրել իրենց ապրանքներն ու ծովագնացներին, ուստի ապահովագրական արդյունաբերությունը օրեցօր ավելի է զարգանում։ Ակնհայտ է, որ մարդկային կյանքի համար ապահովագրական ընկերության կողմից վճարված ծախսերը ավելին էին, քան առևտրային ապրանքները, բայց ըստ դրկավաճառները միշտ իրավական վեճերի մեջ էին ապահովագրական ընկերությունների հետ, և նրանց երկար ու ձիգ վեճերը զբաղեցնում էին դատարաններին ու դատավորներին։ Որոշ ստրկավաճառներ ստիպված եղան ճանապարհորդության ժամանակ մի խում ստրուկներին ծով նետել։ Մեկնելուց առաջ նրանք ապահովագրեցին նավի բեռը և կարծում էին, որ ապահովագրական ընկերությունը պետք է վճարի մեկ մարդու արժեքը յուրաքանչյուր կորցրած ստրուկի համար, բայց ապահովագրական ընկերությունները ստրուկներին որպես մարդ չէին համարում և պատրաստ էին վճարել միայն ապրանքների ապահովագրությանը հավասար գումար։ Ըստ դրկավաճառներին պաշտպանող փաստաբանները դատարանում փորձում էին ապացուցել, որ ստրուկները հոգի ունեն, հետևաբար մարդ են, սակայն ապահովագրողները նման համոզմունք չունեին, այդ դատարաններում իրավական քննարկումները հանգեցնում էին փիլիսոփայական բանավեճերի և երբեմն տևում էին երկար։ Հայիթին կենտրոնական Ամերիկայում մի երկիր էր, որը գտնվում էր Ֆրանսիայի տիրապետության տակ։ Ֆրանսիացիները անհրաժեշտ էր Հայիթի շաքարավազնու սուրճը, ուստի ստրուկները պետք է ամեն օր աշխատեին ավելին, քան նախորդ օրը։ Իրենց հեղափոխությունը հավասարության, եղբայրության և ազատության կարգախոսով ավարտին հասցրած ֆրանսիացիները 8 տարի անց ֆրանսիական գաղութներում կրկին օրինականացրին ստրկությունը։ Հայիթի շաքար եղեգի դաշտերում նրանք իրենց ստրուկներին տանջում էին, եթե ստրուկը ճիշտ չէր աշխատում, ֆերմերը եռացող շաքար եղեգը լցնում էր նրա գլխին, կամ մինչև վիզը նրանց մարմինը տոգորում շաքար եղեգով և կապում մեղուների փեթակի առաջ։ Ստրուկների համար հավասարությունը նշանակում էր հավասար աշխատանք տղամարդկանց և կանանց համար, երկու խմբերն էլ պետք է աշխատեին դաշտում և օրվա վերջում ներկայացնեին նույն քանակությամբ արտադրանք։ Կանայք աշխատում էին նույնիսկ հղիության ժամանակ, նրանք բախտավոր ստրուկներ էին, որոնց տերը թույլ էր տվել նրանց ամուսնանալ, և ամուսինն ու կինը ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում էին միմյանց։ Ստրուկի ծնունն ուղեկցվում էր տիրոջ աննկարագրելի ուրախությամբ, նա ձեռքեր բերում նոր ստրուկ առանց դրա համար վճարելու, երեխաները ծնվում էին որպես ստրուկներ և սկսում աշխատել վաղ մանկության տարիներին, նրանք պետք է ջուր բերեին ֆերմայի կամ տիրոջ տան համար, ցախ հավաք էին կրակվարելու համար կամ ավլեին տիրոջ տունը։ Ծննդաբերած մայրերը չպետք է իրենց ժամանակը ծախսեին իրենց երեխաններին խնամելու համար, նրանք գնում էին դաշտեր, իսկ շատ ծեր ստրուկները, ովքեր դաշտում աշխատելու ուժ չունեին, խնամում էին նորածիններին տանը, միաժամանակ նրանք ստիպված էին ամեն օր տանը որոշակի քանակությամ մանել բամբակը և վերածվել թելի։ Եթե ստրկատերը որոշեր վաճառել երեխաներից մեկին, ապա այս որոշումը անմիջապես կիրականացվեր, իսկ մորճիչն ու աղաչանքը ոչ մի արդյունք չէին ունենա, բացի մտրակներից ու խոշտանգումից։ Այս երեխաներից շատերն այլևս չէին տեսնում իրենց մորը, նույնիսկ հնարավոր էր, որ ստրկատիրոջ ընկերներից մեկի ծննդյան ժամանակ մի փոքրիկ ստրուկի տային որպես նվեր, իսկ վերջինս ստրուկին վաճառեր մեկ այլ տիրոջ։ Երբեմն ստրուկները փախչում էին ֆերմաններից, ցավից ու տանջանքներից ձերբազատվելու համար։ Որոշ սպիտակամորտներ մասնագիտացած էին փախած ստրուկներ գտնելու գործում, նրանք սարերում ու անտառներում հատուկ որսորդական շներով հետապնդում և ձերբակալում էին փախած ստրուկին։ Փախուստի դիմաց ստրուկը բռնվելուց հետո խոշտանգվում էր թեժացած երկաթով, որպեսի դաս լինի մյուսների համար։ Փախուստի դիմաց ստրուկների երեխաներին վաճառելը մեկ այլ պատիժ էր նրանց համար։ Ստրուկների խոշտանգումները դրանով չէին սահմանափակվում, նրանք պետք է սովորեին հնազանդվել։ Ամենատարածված խոշտանգումներից էր կտրել անհնազանդ ստրուկների ականջը, քիթը կամ մարմնի այլ մասերը։ Ֆերմաների սեփականատերերը թեժ մոմանյութ էին լցնում իրենց աշխատանքը ոչ պատշաճ կատարած ստրուկների թևերին ու ձերքերին, կամ թույլ կրակի վրա այրում էին նրանց, կամ էլ դնում էին վառոդի մեջ ու լուցկի վառում։ Այս իրավիճակում ստրուկներից ոմանք, ովքեր փախչել են ապարդյուն էին համարում, մտածում էին վրեժ լուծելու մասին և երբեմն ապստամբում։ Այս ապստամբությունների մեծ մասը ահավոր կերպով ջախջախվեցին ու ճնշվեցին, բայց 18-րդ դարի վերջում Հայտիում տեղի ունեցավ ապստամբություն, որը հանգեցրեց ստրուկների մասնակի հաղթանակի։ Երբ ֆրանսիացիները մոռացության մատնեցին իրենց բոլոր հեղափոխական կարգախոսները և նորից ճանաչեցին ստրկությունը, ստրուկները, հատկապես Ֆրանսիայի զարգացումների մասին տեղյակ, կարդալ և գրել իմացող ստրուկները, հույսը կորցրեցին ամեն ինչի համար։ Այս կրթված ստրուկներից էր Տուսեն Լուվերենտուրը, ով իր տիրոջ համար կառապան էր աշխատում և ապրում էր քաղաքում։ 1791 թվականի օգոստոսին Տուսենը Հայիթի ստրուկներին տրթեց ապստամբության։ Նրանք վառում էին սպիտակամորթերի ագարակներն ու տները և մահվան աստիճան ծեծում էին իրենց ձեռքն ընկած ցակացած սպիտակամորթին։ Իրավիճակն այնպիսին էր, որ սպիտակները սկսեցին նավով փախչել դեպի Հյուսիսային Ամերիկա, և Ֆրանսիայի հեղափոխական կառավարությունը հսկայական նավատորմ ուղարկեց Հայիթի ափեր ստրուկներին ճնշելու համար, բայց Տուսենը ստրուկներին կազմակերպեց կանոնավոր խմբերով, պատրաստելով նրանց հարձակվողների դեմ պատերազմի համար։ Ֆրանսիացիների հետ պատերազմը տևեց 3 տարի։ Տեսնելով այդ ընթացքում Հայթիի կղզում ֆրանսիացիների թուլությունը, անգլիացիներն ու իսպանացիները շտապեցին ներխուժել այն գրավելու համար, սակայն Տուսենի գլխավորությամբ կազմակերպված սևամորթների բանակը ետ մղեց նրանց։ Ի վերջո ֆրանսիացիները նահանջեցին Հայթիից, իսկ սևերը տոնեցին իրենց հաղթանակը։ Նախկին կառապան ստրուկ Տուսենը գրեց Հայիթի սահմանադրությունը, հռչակելով նրա անկախությունը Ֆրանսիայից։ Երբ իշխանության եկավ ֆրանսիացի ամբարտավան բռնապետ Նապոլեոնը, զայրացած էր Տուսենի գործողություններից և 1802 թվականին մեծ բանակ ուղարկեց Հայիթին վերանվաճելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջեֆերսոնը նաև ուղերձղեց Ֆրանսիային, հայտարարելով, որ Ամերիկան կօգնի Ֆրանսիային Հայիթին նվաճելու գործում։ Ամերիկացիները վախենում էին, որ Հայիթի ստրուկների հաղթանակը կխրախուսի Ամերիկայի ստրուկներին ևս ապստամբելու համար։ Նապոլեոնի բանակը բախվեց Տուսենի գլխավորած սևամորթների բանակի հետ։ Ֆրանսիացիները զարմացած էին նախկին ստրուկների դիմադրությունից և կազմակերպված պատերազմից։ Ֆերմաններում ստրկության շրջանի դաժան ու սարսափելի պայմանների շնորհիվ կոպվել և ուժեղացել էին սևամորթները դժվարություններին դիմանալու համար։ Այդ իսկ պատճառով նրանք շարունակում էին պատերազմը օրինակելի վճռականությամբ։ Ստրկության ժամանակաշրջանում ֆրանսիացի տերերն այնպիսի փորձանքներ էին բերել նրանց գլխին, որ նրանք այլևս չէին պատրաստվում վերադառնալու հին կյանքին։ Սևամորթների համառությունը և իրենց պատերազմական պլանների իրականացման գործում ցուցաբերած հրաշալի կարգապահությունը ծանր հարվածներ հասցրին ֆրանսիական բանակին, հարվածներ, որոնք ֆրանսիացիները երբեք չէին ստացել նույնիսկ եվրոպական պատերազմներում։ Այս պատերազմը տևեց 8 ամիս և երկու կողմից էլ բազմաթիվ զինվորներ զոհվեցին, երկու բանակներում էլ դեղին տեն տարածվեց, ինչը պատերազմի երկու կողմերում էլ զինվորների կյանքեր խլեց։ Ի վերջո ֆրանսիացի հրամանատարը դիմեց խաբեության, գաղտնի կապ հաստատելով Տուսենի զորքի հրամանատարների հետ և նրանցից յուրաքանչյուրի հետ առանձին պայմանագրեր կնքեց։ Միայնակ մնացած Տուսենը ֆրանսիացիների նավ վարձրացավ նրանց հրամանատարի հետ խաղաղության բանակցությունների համար, բայց անմիջապես ձերբակալվեց։ Նրան տեղափոխեցին Ֆրանսիա և մի քանի ամիս անց նա մահացավ ֆրանսիական բանտում։ Դրանից հետո Նապոլեոնը փորձեց վերականգնել ստրկությունը Հայիթիում, սակայն սևամորթները դիմադրում էին։ Տուսենը այլևս նրանց մեջ չէր, բայց ազատություն ձեռք բերած ստրուկները պատրաստ չէին վերադառնալ ստրկության։ Վախենալով Հայիթիի դեմ պատերազմում հերթական պարտությունից, վերջապես Նապոլեոնը առաջարկեց նրանց վճարել 10 միլիոն ոսկի մետաղադրամ Հայիթիում ստրկության վերացման հետևանքով Ֆրանսիայի կրած վնասները փոխհատուցելու համար։ Վճարելով այս տուգանքը, Հայիթին կրկին հռչակեց իր անկախությունը Ֆրանսիայից 1803 թվականի վերջին օրը։ Հայիթիում ստրուկների ապստամբությունը հանգեցրեց այդ երկրի անկախությանը, բայց դա ընդամենը մի փոքրիկ կղզի էր, և դեռ շատ ստրուկներ կային, որոնք մտածում էին ազատության մասին։ Շատ պատմություններ կան ազատությանը ձգտող ստրուկների պայքարի մասին, բայց դրանցից ամենատարօրինակներից մեկը մեծ ադամանդ գտած մի երիտասարդի պատմությունն է։ Երբ 16-րդ դարում Բրազիլիայում ոսկի հայտնաբերվեց, արևմտյան Աֆրիկայից բերված ստրուկները մեծ արժեք ստացան։ Բրազիլիան գրաված պորտուգալացիները ոչինչ չգիտեին հանքարդյունաբերության մասին, բայց արևմտյան Աֆրիկայի ստրուկները, ովքեր ոսկի էին արդյունահանել իրենց հայրենիքում, ունեին դրա տեխնիկական հմտությունը։ Այս հանքերում աշխատող ստրուկները տարբեր ձևերով հանքերից դուրս էին հանում ոսկու փոշին, պահելով այն ապահով վայրում, որպեսի օրերից մի օր միգուցե գնեն իրենց ազատությունը։ Նույնիսկ երբ նրանք Աֆրիկայում էին և ունեին սևամորթ տերեր, գիտեին, որ եթե լավ փող աշխատեն, կարող են գնել իրենց ազատությունը։ Այդ երիտասարդ ստրուկներից մեկը, ով գերության մեջ էր, Աշանտի կոչվող ցեղի մոտ և աշխատում էր այս ցեղի համար արևմտյան Աֆրիկայում գտնվող ադամանդի հանքում, այսպես էր ուրվագծել իր ազատության ծրագիրը։ Աշանտի ցեղը մեծ ցեղ էր արևմտյան Աֆրիկայում և նրա ղեկավարը թագավորի պես կառավարում էր այդ տարածաշրջանը։ Աշանտիների առաջնորդն ուներ ադամանդի և ոսկու մեծ հանքեր, որոնցում բազմաթիվ ստրուկներ աշխատում էին թանգարժեք քարերի արդյունահանմամբ։ Նա նաև հետաքրքրված էր եվրոպացիների հետ առևտրով և ամեն տարի մեծ թվով իր գերիներից վաճառում էր եվրոպացիներին։ Մի օր մի երիտասարդ ստրուկ հանքում գտավ 410 կարատ քաշով մի մեծ ադամանդ, և առաջին բանը, որ իր մտքով անցավ, իր ազատությունն էր։ Այս ադամանդը կարող էր լինել նրա ազատության փաստաթուղթը։ Հեշտ չէր այդքան մեծ ադամանդ հանել հանքից։ Երիտասարդը տարօրինակ ծրագիր կազմեց, ադամանդը թաքցնելով իր ոտքի մկանում առաջացած մեծ վերքի մեջ, և դուրս եկավ հանքից։ Երբ երիտասարդ ստրուկը մյուս ստրուկների հետ վաճառվում էր մի անգլիացի վաճառականի, ադամանդը դեռ թաքնված էր նրա վերքի մեջ։ Նա նավ նստեց այն հույսով, ադամանդը կվաճառի Ամերիկայում ինչ-որ մեկին և դրա փողով կգնի իր ազատությունը տիրոջից։ Բայց նրա ոտքի տարօրինակ ուռուցիկությունը գրավեց նավապետի ուշադրությունը։ Կապիտանը ուշադիր զննեց ոտքը և վերքից հանեց ադամանդը։ Երբ նա տեսավ ադամանդը, հասկացավ, որ մեծ շահութաբեր գործարք է կատարել գնելով այս ստրուկին։ Այն թաքցնելու համար նա դաժան խոշտանգումների ու մտրակի հարվածների ենթարկեց երիտասարդ ստրուկին, և ադամանդն իր մոտ պահեց, մինչև նա հասավ ճանապարհի վրա գտնվող կղզիներից մեկին։ Այս եզակի ադամանդը վաճառվեց մի հնդիկ վաճառականի, որն իր հերթին այն վաճառեց Թոմաս Պիտ անունով մի անգլիացու։ Թոմաս մի մարդ էր, ով մի անգամ ձերբակալվել էր անգլիական ոստիկանության կողմից Հնդկաստանում անօրինական առևտրի համար։ Հնդկաստանում առևտուրը Անգլիայի արևելահնդկական ընկերության մենաշնորհն էր, և ոչ ոք իրավունք չուներ միայնակ առևտուր անել այս երկրում։ Պիտն ազատ էր արձակվել տուգանքի դիմաց, բայց շարունակել էր սեփական բիզնեսը։ Մինչդեռ աշխատանքի է ընդունվել նշված ընկերության կողմից ընկերությանը և բրիտանական կառավարության պաշտոնյաներին խաբելու համար։ Փիտը ադամանդը տանում է Եվրոպա և պատվիրում է այն տաշել Ամստերդամում։ Այնուհետև 1717 թվականին նա վաճառեց գեղեցիկ ադամանդը Ֆրանսիայի արքայի փոխանորդին 135,000 լիրայով, ապա վերադարձավ Հնդկաստան, վերը սկսեց իր անօրինական բիզնեսը օգտագործելով ադամանդի վաճառքից ստացած գումարը։ Որոշ ժամանակ անց, երբ նա վերադարձավ Անգլիա, այնքան էր հարստացել, որ նախ գնեց Ստրատֆորդ կալվածքը, ապա նրա օգնությամբ գնեց Օլդ Սարում քաղաքը։ Այն ավերակ դարձած մի քաղաք էր, բայց գնելով այն, Փիտը անխոչնդոտ մասնակցեց ընտրություններին և դարձավ քաղաքի պատգամավորը Անգլիայի խորհրդարանում։ Ֆրանսիայի արքայի փոխանորդին վաճառված ադամանդը միացվել էր Ֆրանսիայի թագավորության թագին։ Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակն այն գնահատվել է 480,000 լիրա։ Որոշ ժամանակ անց Թոմաս Պիտը, ով այժմ հայտնի էր որպես Ադամանդ Պիտ, մեկնեց Ամերիկա և իր հարստությունը հատկացրեց այդ շրջանի բարգավաճմանը։ Մի քանի հազար սևամորթ ստրուկների աշխատանքով Պիտի ունեցվածքը կարող էր բազմապատկվել։ Այս տարածքում կառուցվել է կարևոր քաղաք կոչվելով Պիտսբուրգ, այն իր անունը ստացել է Պիտի անունից։ Պիտի դուստրը դառնում է Անգլիայի Stonehope շրջանի կոմսը, իսկ նրա կրտսեր որդին Չեթեմ Վիլյամ Պիտը 24 տարեկանում դառնում է Անգլիայի վարչապետ։ Պետական ազգային պաշտոնների զբաղեցումը շարունակվում է Փիտի թորների կողմից։ Այս բոլոր հաջողությունները ձեռք է բերվել մի մարդ, ում հայրը սովորական քահանա էր։ Մի օր նա թողեց ընտանիքը Անգլիայից մեկնելով Հնդկաստան անօրինական եկամուտ ստանալու համար, բայց երբեք իր մտքով չէր էլ անցնում, որ կհարստանա մի սևամորթ ստրուկի ոտքի վերքերից։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set top box-ի Iransat Badr 5-26-ի և AM 8-4W Արբանյակների և վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.